เอตทัคคะในทางพระพุทธศาสนาหมวดภิกษุเสนอตอนที่1เรื่องพระอัญญาโกณฑัญญะเอตทัคคะในทางรัตตัญญูพระอัญญาโกณฑัญญะเกิดในตระกูลพราหมณ์ในหมู่บ้านโทนวัตถุอันไม่ห่างไกลจากกรุงกบิลพัสดุ์เดิมชื่อโกณฑัญญะเมื่อเจริญเติบโตขึ้นได้ศึกษาศิลปวิทยาจบไตรเพศและวิชาการทำนายลักษณะอย่างเชี่ยวชาญเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้5วันพระเจ้าสุทโธทนะพระบิดาได้เชิญพราหมณ์108คนมาเลี้ยงโภชนาหารในพระราชนิเวศเพื่อทำพิธีทำนายพระลักษณะตามราชประเพณีได้คัดเลือกพราหมณ์ผู้มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษจาก108คนเหลือเพียง8คนและมีโกณฑัญญะอยู่ในจำนวน8คนนี้ด้วยในบรรดาพราหมณ์ทั้ง8คนนั้นโกณฑัญญะมีอายุน้อยที่สุดจึงทำนายเป็นคนสุดท้ายฝ่ายพราหมณ์7คนแรกได้พิจารณาตรวจดูพระลักษณะของพระสิทธัตถะอย่างละเอียดเห็นถูกต้องตามตำรามหาบุรุษลักษณะพยากรณ์ศาสตร์ครบทุกประการแล้วจึงยกนิ้วมือขึ้น2นิ้วเป็นสัญลักษณ์ในการทำนายเป็น2นัยยะเหมือนกันทั้งหมดว่าพระราชกุมารนี้ถ้าดำรงอยู่ในเพศคารวาสจักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิปราบปรามได้รับชัยชนะทั่วปฐพีมณฑลโดยอุบายอันชอบธรรมแต่ถ้าออกบรรพชาประพฤติพรตพรหมจรรย์จักได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกในโลกแนะนำสั่งสอนเวนยสัตว์โดยไม่มีศาสดาอื่นยิ่งไปกว่าส่วนโกณฑัญญพราหมณ์ได้สั่งสมบารมีมาครบถ้วนตั้งแต่อดีตชาติและการเกิดในภพนี้ก็จะเป็นภพสุดท้ายจึงมีปัญญามากกว่าพราหมณ์ทั้ง7คนได้พิจารณาตรวจดูพระลักษณะของพระกุมารโดยละเอียดแล้วได้ยกนิ้วมือขึ้นเพียงนิ้วเดียวเป็นการยืนยันการพยากรณ์อย่างเด็ดเดี่ยวเป็นนัยยะเดียวเท่านั้นว่าพระราชกุมารผู้บริสุทธิ์ด้วยมหาบุรุษลักษณะอย่างนี้จะไม่อยู่ครองครวาสอย่างแน่นอนจักต้องเสด็จออกบรรพชาและได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างไม่ต้องสงสัยครั้นการเวลาล่วงเลยมาถึง29ปีเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบรรพชาโกณฑัญญพราหมณ์ทราบข่าวก็ดีใจเพราะตรงกับคำทำนายของตนจึงรีบประชวรบุตรของพราหมณ์ทั้ง7คนที่ร่วมทำนายกันนั้นโดยกล่าวว่าบัดนี้เจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะเสด็จออกบรรพชาแล้วพระองค์จักได้ตรัสรู้เป็นพระสัพพัญญูเจ้าแน่นอนถ้าบิดาของพวกท่านยังมีชีวิตอยู่ก็คงจะออกบวช ด้วยกันกับเราถ้าท่านทั้งหลายปรารถนาจะบวชก็จงบวชตามเสด็จพระมหาบุรุษพร้อมกันเถิดบุตรพราหมณ์เหล่านั้นยอมออกบวชเพียง4คนคือวัปปะพัทธิยะมหานามะและอัสสชิโกณฑัญญะจึงพามานพทั้ง4คนนั้นพร้อมทั้งตนรวมเป็น5ได้นามบัญญัติว่าปัญจวัคคีย์ออกบวชสืบเสาะติดตามถามหาพระมหาบุรุษไปตามสถานที่ต่างๆจนมาพบพระองค์กำลังบำเพ็ญความเพียรอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมด้วยความมั่นใจว่าพระองค์จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณอย่างแน่นอนจึงพากันเข้าไปอยู่เฝ้าทำกิจวัตรอุปถากด้วยการจัดน้ำใช้น้ำฉันและปัดกวาดเสนาสนะเป็นต้นด้วยหวังว่าเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วจะได้แสดงธรรมโปรดพวกตนให้รู้ตามบ้างเมื่อพระมหาบุรุษทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาอย่างอุกฤษเป็นเวลาถึง6ปีก็ยังไม่ได้บรรลุพระโพธิญาณจึงทรงพระดำริว่าวิธีนี้คงจะไม่ใช่ทางตรัสรู้จึงทรงละเลิกความเพียรด้วยวิธีทรมานกายหันมาบำเพ็ญเพียรทางจิตเลิกอดพระกยาหารกลับมาเสวยตามเดิมเพื่อบำรุงพระวรกายให้แข็งแรงฝ่ายปัญจวัคคีย์ผู้มีความเลื่อมใสในการปฏิบัติแบบทรมานร่างกายครั้นเห็นพระโพธิสัตว์ละความเพียร นั้นแล้วก็รู้สึกหมดหวังจึงพากันหลีกหนีทิ้งพระโพธิสัตว์ให้ประทับอยู่ตามลำพังพระองค์เดียวพากันเที่ยวสัญจรไปพักอาศัยอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันกรุงพาราณสีครั้นพระโพธิสัตว์ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณแล้วพระองค์ดำริพิจารณาหาบุคคลผู้สมควรจะรับฟังพระปฐมเทศนา และตรัสรู้ตามได้โดยเร็วในชั้นแรกพระองค์ทรงระลึกถึงอาจารย์ทั้งสองที่พระองค์เคยเข้าไปศึกษาคืออารารดาบทกาลามโคตรและได้ทราบข่าวว่าท่านได้ถึงแก่กรรมไปได้7วันแล้วและอีกท่านหนึ่งคืออุทกดาบทรามบุตรแต่ก็ได้ทราบด้วยพระญาณว่าท่านเพิ่งจะสิ้นชีพไปเมื่อวานนี้เองต่อจากนั้นพระพุทธองค์ทรงระลึกถึงปัญจวัคคีย์ผู้ซึ่งเคยมีอุปการะคุณแจพระองค์เมื่อสมัยพระองค์บำเพ็ญทุกรกิริยาและทรงทราบว่าขณะนี้ท่านทั้ง5พักอาศัยอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันทรงดำริดังนี้แล้วจึงได้เสด็จพุทธดำเนินไปสู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันฝ่ายปัญจวัคคีย์นั่งสนทนากันอยู่เห็นพระพุทธองค์เสด็จมาแต่ไกลเข้าใจว่าพระองค์เสด็จมาเพื่อแสวงหาผู้อุปถากจึงทำกติกากันว่าพระสมณโคดมนี้คลายความเพียรแล้วเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆพวกเราไม่ควรไหว้ไม่ควรลุกขึ้นต้อนรับไม่รับบาตรและจีวรของพระองค์เลยเพียงแต่จัดอาสนะไว้เมื่อพระองค์ปรารถนาจะประทับนั่งก็จงนั่งตามพระอัธยาศัยเถิดครั้นพระพุทธองค์เสด็จมาถึงต่างพากันลืมกติกาที่นัดหมายกันไว้กลับทำการต้อนรับเป็นอย่างดีดังที่เคยทำมาแต่ก็ยังใช้คำทักทายว่าอาวุโสและเรียกพระนามว่าโคดมอันเป็นถ้อยคำที่แสดงความไม่เคารพดังนั้นพระพุทธองค์ทรงห้ามแล้วตรัสว่าอย่าเลยพวกเธออย่ากล่าวอย่างนั้นบัดนี้ตถาคตได้บรรลุอมตะธรรมเองโดยชอบแล้วเธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังเถิดเราจะแสดงให้ฟังเมื่อเธอปฏิบัติตามที่เราสอนแล้วไม่นานก็จะบรรลุอมตะธรรมนั้นอวุโสโคดมแม้พระองค์บำเพ็ญเพียรอย่างอุกฤษเห็นป่านั้นก็ยังไม่บรรลุธรรมพิเศษอันใดบัดนี้พระองค์คลายความเพียรนั้นแล้วหันมาปฏิบัติเพื่อความเป็นคนมากๆแล้วจะบรรลุอมตะธรรมได้อย่างไรพระพุทธองค์ตรัสเตือนปัญจวัคคีย์ให้รึกถึงความหลังว่าท่านทั้งหลายจำได้หรือไม่ว่าวาจาเช่นนี้เราเคยพูดกับท่านบ้างหรือไม่ปัญจวัคคีย์ระลึกขึ้นได้ว่าพระองค์ไม่เคยตรัสมาก่อนเลยจึงยินยอมพร้อมใจฟังพระธรรมเทศนาโดยเคารพพระพุทธองค์ทรงประกาศพระสัพพัญญุตญาณแก่เหล่าปัญจวัคคีย์โดยตรัสพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นปฐมเทศนาซึ่งเนื้อความในพระธรรมเทศนานี้พระพุทธองค์ทรงตำหนิหนทางปฏิบัติอันไร้ประโยชน์สองทางที่บรรพชิตไม่ควรเสพคือ 1. กามสุขันธิกานุโยคการปฏิบัติที่ย่อหย่อนเกินไปแสวงหาแต่กามสุขอันพัวพันหมกมุ่นแต่รูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสซึ่งเป็นสิ่งเลวทรามเป็นเหตุให้ตั้งบ้านตั้งเรือนเป็นจิตของคนกิเลสหนามิใช่ของพระอริยะมิใช่ทางตรัสรู้หาประโยชน์ไม่ได้ 2. อัตตกิลมัฏฐานุโยคการปฏิบัติตนให้ได้รับความลำบากเคร่งครัดเกินไปกระทำตนให้ได้รับความทุกข์ทรมานเป็นการกระทำที่เหนื่อยเปล่าไม่มีประโยชน์ไม่ใช่ทางแห่งความหลุดพ้นจากนั้นพระพุทธองค์ตรัสชี้แนะวิธีปฏิบัติแบบมัชฌิมาปฏิปทาคือการปฏิบัติแบบกลางๆไม่ย่อหย่อนเกินไปแบบประเภทที่หนึ่งและไม่ตึงเกินไปแบบประเภทที่สองดำเนินตามทางสายกลางซึ่งเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เรียกว่าอริยะอัตถังคิกามรรคคือทางอันประกอบด้วยองค์8ประการได้แก่1สัมมาทิฏฐิเห็นชอบปัญญาเห็นในอริยสัจ4 2สัมมาสังกัปปะดำริชอบดำริออกจากกามเบียดเบียนพยาบาท 3. สัมมาวาจาเจรจาชอบเว้นจากวจีทุจริต 4. สัมมากัมมันตะทำการงานชอบเว้นจากกายทุจริต 3. 5. สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบเว้นจากเลี้ยงชีพในทางที่ผิด 6. สัมมาวายามะเพียรชอบเพียรละความชั่วทำความดี 7. สัมมาสติระลึกชอบระลึกในสติปัฏฐาน 4. 8. สัมมาสมาธิตั้งจิตไว้ชอบเจริญฌานทั้ง4เมื่อจบพระธรรมเทศนาธรรมจักษุคือดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากทุลีมนทินเกิดขึ้นแก่โกณฑัญญะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาพระพุทธองค์ทรงทราบว่า โกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลในพระพุทธศาสนาแล้วจึงทรงเปล่งอุทานด้วยความพอพระทัยด้วยพระดำรัสว่าอัญญาสิวัฏโภโกณฑัญโญอัญญาสิวัฏโภโกณฑัญโญซึ่งแปลว่าโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอโดยพระพุทธดำรัสนี้คำว่าอัญญาจึงเป็นคำนำหน้าชื่อของท่านโกณฑัญญะตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนเป็นที่รู้กันทั่วว่าพระอัญญาโกณฑัญญะต่อจากนั้นท่านได้กราบทูลขออุปสมบทพระพุทธองค์ประทานการอุปสมบทให้ด้วยพระดำรัสว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดโดยพระวาจาเพียงเท่านี้โกณฑัญญะก็สำเร็จเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนานับว่าเป็นพระสงฆ์รูปแรกในโลกและการอุปสมบทด้วยวิธีนี้เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาวันต่อมาท่านที่เหลืออีก4คนก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันและอุปสมบทด้วยกันทั้งหมดพระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าพระปัญจวัคคีย์มีญาณแก่กล้าพอที่จะบรรลุธรรมเบื้องสูงได้แล้วจึงตรัสพระธรรมเทศนาอนัตตลักขณสูตรคือสูตรที่แสดงลักษณะแห่งเบญจขันธ์ว่าเป็นอนัตตาความไม่มีตัวตนโปรดพระปัญจวัคคีย์เมื่อจบพระธรรมเทศนาก็ได้บรรลุพระอรหัตตผลเป็นพระอเสขบุคคลด้วยกันทั้งหมดขณะนั้นมีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลก6องค์รวมทั้งพระบรมศาสดาด้วยพระอัญญาโกณฑัญญะเมื่อออกพรรษาปวารณาแล้วพระพุทธองค์ทรงส่งออกไปประกาศพระศาสนาพร้อมกับพระสงฆ์สาวกรุ่นแรกจำนวน60รูปท่านได้เดินทางไปยังบ้านเดิมของท่านได้นำหลานชายชื่อปุณณมันตานีซึ่งเป็นบุตรของนางมันตานีผู้เป็นน้องสาวของท่านมาบวชและได้มีชื่อว่าพระปุณณมันตานีบุตรเถระเพราะความที่ท่านเป็นพระเถระผู้มีอายุพรรษาการมากมีประสบการณ์มากจึงได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาในตำแหน่งเอตตคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางรัตตัญญูหมายถึงผู้รู้ราตรีนานพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นพระเถระผู้เช่าไม่ชอบคลุกคลีด้วยหมู่คณะชอบหลีกเร้นอยู่ในสถานที่อันสงบวิเวกตามลำพังในคัมภีร์มโนรถปุรณีและคัมภีร์ทุรถวิสาสินีกล่าวไว้ตรงกันว่าเป็นเวลา12ปีก่อนที่ท่านจะนิพพานท่านได้กราบทูลลาพระบรมศาสดาไปจำพรรษาณป่าหิมพานต์ตามลำพังนอกจากต้องการความสงบดังกล่าวแล้วยังมีเหตุผลส่วนตัวขององค์ท่านอีก3ประการคือ 1. ท่านไม่ประสงค์จะเห็นพระครสาวกคือพระสารีบุตรเถระและพระมหาโมคคัลลานะเถระผู้เป็นกำลังสำคัญในการช่วยแบ่งเบาพระภาระของพระพุทธองค์ในกิจการของพระศาสนาด้านต่างๆที่ต้องมาแสดงความเคารพนอบน้อมต่อพระผู้เฒ่าชราอย่างท่านเมื่อสังขารนับวันจะร่วงโรยและใกล้แตกดับเข้าไปทุกขณะ 2. ท่านได้รับความเหน็ดเหนื่อยอย่างมากที่ต้องคอยต้อนรับผู้ไปมาหาสู่ซึ่งมีทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์การอยู่ในเสนาสนะใกล้บ้านจึงไม่เหมาะสมสำหรับพระเถระแก่ชราอย่างท่าน 3. ท่านเบื่อหน่ายในความดื้อรั้นของพระสัทธิวิหาริกรุ่นหลังๆที่มักประพฤตินอกลู่นอกทางห่างไกลจากการบรรลุมรรคผลท่านได้อยู่จำพรรษาในป่าหิมพานต์บริเวณใกล้สะฉันทันเป็นเวลานาน12ปีวันที่ท่านจะนิพพานท่านพิจารณาอายุสังขารแล้วได้มาเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อกราบทูลลานิพพานครั้นพระพุทธองค์ทรงประทานอนุญาตแล้วท่านเดินทางกลับยังป่าหิมพานต์และนิพพานในบรรณศาลาที่พักริมสะฉันทานนั้นพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกจำนวนมากได้เสด็จไปทำชาปนกิจศพให้ท่านด้วย